exista doar o gură de aer pentru tot vagon.
Femei care au născut în tren și așa au aruncat și copiii peste mica fereastră trenului pentru că nu aveau lapte.
S-a petrecut o dezumanizare a persoanelor. Practic, oamenii au fost transformați în niște vite. Pentru un vagon de 40 de persoane se dădea o căldare cu apă și o căldare de cereale fierte pe zi ca să mănânce.
Acest episod al podcastului În Esență este difuzat în data de 6 iulie, când se împlinesc 74 de ani de la a doua operațiune de deportare în masă a moldovenilor, denumită Iug, adică Sud. Vom spune din capul locului că împreună cu Alexandru Postică, președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Republica Moldova, am ales să realizăm acest interviu într-un vagon de marfă de la Muzeul din Mereni, dedicat deportărilor staliniste, un prototip, de fapt, al vagoanelor în care acum mai bine de 7 decenii au fost duși în Siberia aproape 36.000 de moldoveni. Domnule Postică, ce înseamnă sau ce ar trebui să însemne pentru cetățenii Republicii Moldova această zi?
Evident, este o zi importantă de comemorare, întâi de toate. Mi-aș dori ca lumea care spune că ar fi comemorat victimele represiunilor să pătrundă în esența acestor represiuni și când spun a se pătrunde, subliniez necesitatea cunoașterii adevărului istoric și totodată obligația morală care reiese din această cunoaștere de a transmite informația tinerei generații. Cu părere de rău, constat că în afară de zilele de 6 iulie, și 13 iunie, când se comemorează acele operațiuni de deportare, lumea nu își aduce aminte de toate atrocitățile regimului comunist de ocupație, lumea nu își aduce aminte de acele victime, deci eforturile guvernării, eforturile instituțiilor educaționale sunt insuficiente și se opresc doar la etapa declarației.
În jur de 3.000 de camioane au fost antrenate în operațiunea de ridicare a moldovenilor de pe liste. Acum 74 de ani, spre Siberia și alte regiuni ale Rusiei, au pornit sute de vagoane cu mii de moldoveni, mulți dintre care nu au mai revenit în patria lor. Cele mai multe garnituri de tren cu vagoane, cum este acesta în care ne aflăm acum, au pornit din stațiile Chișinău și Bălți. Domnule Postică, sunteți descendent al deportaților. Ce istorie de familie v-a marcat în acest sens?
Eu sunt descendentul unei familii de deportați. Atât mama și tatăl meu au statut de victime a represiunilor politice. Mama mea s-a născut în Siberia, în Surgut, din familia deportaților Ilie Tănase și Olga Tănase, cei care au fost deportați în data de 13 iunie 1941. Și unica vină a capului familiei Ilie Tănase a fost că dânsul a fost jandarm în jandarmeria română până în anul 33.
După care a fost considerat un element periculos pentru noua putere
exact.
Sovietică.
Deci a fost considerat un element periculos, un element care s-a luptat cu comuniștii, fiind doar un proprietar de o băcănie, oricum a fost condamnat la moarte. Deci dânsul a fost condamnat la moarte, trimis în Iv de Lag, datorită faptului că avea anumite cunoștințe, inclusiv de limba rusă, a scris mai multe petiții și pedeapsa i-a fost comutată, deci schimbată, în 10 ani privațiune de libertate. În anul 1951, fiind eliberat din Iv de Lag, dânsul a fost deportat din satul Nemțeni, Răinul Hâncești, și evident...
Și dus după munții Urali.
Exact, în Sverdlovsk și vă dați seama că în perioada anii 1951 a făcut drum întors spre casă, dat fiind faptul că nu cunoștea ce este cu familia sa. Ajuns acasă în satul Nemțeni, a constatat că familia sa a fost deportată în 1941 în altă regiune a Rusiei. Și s-a reîntors în Siberia, deci tot în 1952.
De această dată
nesilit de nimeni și în dorința sa de a afla unde este soția și cei trei copii ai săi. Revenit în Siberia, deci a constatat că un copil a decedat prematur și a făcut reuniunea familiei, să-i spunem așa, în Surgut. Urmare acestui fapt s-a născut mama mea în 1955. Dar, cu părere de rău, dânsul n-a prins acea reabilitare, dat fiind faptul că a murit din infarct în 1958.
În familie se vorbea despre destinul înaintașilor dumneavoastră, adică, sau cu jumătate de gură?
Cu siguranță că în perioada sovietică nimeni nu îndrăznea să discute despre acest fapt, lucru confirmat și de bunii mei pe linia fraternă, dat fiind faptul că ei au fost deportați în 1949. Tatăl meu a fost deportat când avea 4 anișori în alte regiuni a Siberiei, în Irkutsk deja, cu toată familia sa, a avut norocul, să-i spunem în ghilimele de rigoare, că a fost deportat cu întreaga familie, deci mama, tată și cei copii minori. Și până în anul 1989, cu siguranță că se discuta doar în locuri închise despre acest fapt. Bunica, din câte eu țin minte, deja după anii 90, putea să spună câteva cuvinte cu privire la traiul său în Sibire.
După perestroica lui Gorbaciov.
Exact, dar nimeni nu vorbea cu condamna sau judeca cumva inclusiv pe cei cetățeni care au participat la represiune, cumva s-a iertat acest lucru. Se vorbea doar din dimensiunea traiului obișnuit în Sibire.
Am auzit recent într-o dezbatere publică niște mărturii zguduitoare referitoare la deportări de la doctorul în istorie, Viorica Olaru.
Avem foarte multe cazuri de femei care au născut în tren și chiar a trebuit să comită ceva inuman, care în condiții obișnuite nicio femeie n-ar face așa, și au aruncat și copiii peste mica fereastră a trenului pentru că nu aveau lapte, deci nu puteau să ia lapteze, nu aveau condiții elementare de igienă, sau copiii s-au îmbolnăvit și trebuiau pur și simplu să-i lase în afara vagonului, sau alți bătrâni care au murit au trebuit să fie lăsați, îngropați așa foarte superficial pe marginea unei stații.
Mă întreb și vă întreb, domnule Postic, ce trebuia să se producă în capul unui om pentru a-l aduce la un asemenea grad de disperare? Căci probabil din profundă deznădejde au fost comise astfel de fapte.
Și noi ne aflăm acum într-un vagon cu dimensiunile de 2,60 lățime și lungime circa 12 metri. În perioada anului 1941, deci vorbim în timpul războiului, așa, fiind ocupată partea Basarabiei, inițial au fost evacuate toate bunurile. Deci sovieticii practic au prădat țara. Și acele vagoane care erau dimensiuni cam în jumătate, erau vagoane mai mici până la război, fiindcă nu era dezvoltată infrastructura, erau mai puține vagoane, întâi de toate, și erau mai mici, deci erau alte mări. După procesul de prădare, practic, furt, tâlhării, care s-a produs după anexarea Basarabiei la Imperiul Sovietic, deci după iunie 1940, acele vagoane cu care s-au transportat vitele au fost adaptate pentru transportarea oamenilor. Vă dați seama că acele vagoane erau îmbâxite de miros, miros insuportabil, pe urma transportării vitelor. Deci pe suprafață de circa, hai să spunem, 15-20 metri sau 30 metri, cât dependență de vagoane, în aceste vagoane fiind circa 30-40 de oameni, se mergea mii de kilometri. În timpul nopții, aceste vagoane mergeau. Și în timpul zilei, aceste vagoane staționau în diferite gări ale Uniunii Sovietice. Așa mi s-a comunicat din mai multe mărturii. Ziua, soarele cel mare, se stătea în gări, noaptea se mergea. Și mai mult ca atât, însuși tratamentul de care a dat dovadă acei soldați sovietici, care, de exemplu, pentru un vagon de 40 de persoane, se dădea o căldare cu apă și o căldare de cereale fierte pe zi, ca să mănânce. Noi vorbim despre faptul că exista doar o gură de aer pentru tot vagonul. Noi spunem despre faptul că atunci când ploua era o sărbătoare, era poate și o sursă suplimentară de apă. Dar vorbind despre acele situații de care a descris doamna dr. Olaru, trebuie să înțelegem contextul în care s-a întâmplat tot aceasta. S-a petrecut o dezumanizare a persoanelor. Practic, oamenii au fost transformați în niște vite datorită modului de comportare cu ele, datorită condițiilor în care au fost petrecut. Și probabil, la acea perioadă, cea mai bună soartă pentru copii, care n-aveau șansă de supraviețuire, era, într-adevăr, lucru care se întâmpla cu mulți neitici.
Mulți deportați au murit în prima iarnă, fiind deja în Siberia sau în regiunile unde au fost duși, așa cum spune istoricul Viorica Olaru.
Avem foarte multe date care confirmă faptul că în prima iarnă, în mod special, au murit foarte mulți și din considerentele condițiilor diferite, frigului, insectelor, lipsei de hrană, lipsei de infrastructură adecvată pentru a supraviețui.
Domnule Postică, cei care au supraviețuit au fost de fapt niște oameni puternici și au făcut case acolo unde au ajuns și au crescut copiii și mulți dintre ei au reușit să se revină în patria lor și să o ia iarăși de la început. Ce spune asta de fapt despre un popor?
Spune întâi de toate că a fost un popor sănătos. Deci la trup și la suflet. Acele valuri sau operațiuni de deportare care au avut loc în 1941 au urmărit scopul ca să excludă oricare element cu studii superioare, cu autoritate în societate, intelectual. Practic în 1941 s-a produs radierea acelei pături ale societății care puteau să ne ducă într-un alt spațiu de dezvoltare, dacă putem spune așa. Deci în 49 URSS a folosit acei 10.000 de oameni în calitate de sclavi, întâi de toate.
На наших полях работают труженики земли, без помещиков, без кулаков, люди из народа. Это и называется у нас свободная социалистическая жизнь народа.
Ca să exudă oricare impediment în sovietizare, în crearea colhozurilor, dar totodată avea nevoie de oameni care să muncească. Ce au nevoie de oameni muncitori care urmau să dezvolte Siberia? Aceasta e o altă ipoteză care urmează să fie luată în considerație, fiindcă Siberia, după cum cunoaștem, reprezenta terenuri care erau foarte bogate, dar nevalorificate. Datorită muncii gratuite acestor persoane, s-au dezvoltat oraș, s-au dezvoltat industrii. Și prin urmare, evident, s-au ales cei mai buni care se pricepeau la organizarea muncii, la construcții și la alte tipuri de meșteșuguri.
Au existat în total 3 operațiuni de deportare a basarabienilor, iar numărul estimat al celor ridicați s-ar cifra la peste 100.000. Unele studii arată că prin anii 60 ai secolului trecut, pe fundalul dezghețului hrușciovist.
Как теперь всем ясно, меры, принятые партией, были правильными и своевременными. Они обеспечили неуклонный рост социалистической экономики.
Moldova au revenit de regulă aproape ilegal, circa 80% dintre deportații moldoveni. Majoritatea dintre ei, după cum afirmă istoricii, au fost marginalizați în propria lor patrie, într-un sistem comunist. Nu erau primiți la studii, nu li se dădea un post de muncă bine plătit. După declararea independenței, domnule Postică, cât de mult s-a schimbat atitudinea față de această categorie de cetățeni?
Sunt două aspecte pe care eu o să le dezvolt aici. Ce sunt de atitudine? Noi vorbim de ignoranță. Cunoaștem că la putere s-au perindat anumite partide, persoane care au promovat o agendă străină țării noastre și intereselor Republicii Moldova. Această agendă străină intereselor Republicii Moldova nu includea, deci, lustrația, ceea ce presupune deschiderea integrală a tuturor arhivelor, condamnarea fermă a atrocităților comise de puterea sovietică și reabilitarea efectivă a acestor persoane. De altfel, să nu uităm că în anul 1992, după adoptarea legii 1225 cu privire la reabilitarea victimelor represiunilor politice, a fost adoptată și o hotărâre a Parlamentului, prin care, în sarcina guvernului, s-a pus inclusiv abordarea Federației Ruse din perspectiva recuperării prejudiciilor comise ca urmare a acestor represiuni. Deci avem 31 de ani, nu s-a făcut absolut niciun demers în această privință. Practic, cineva declarativ a spus că noi reabilităm, noi înțelegem și că s-a comis o nedreptate și cu asta s-a finalizat. Aceasta, de fapt, este atitudinea care spune dumneavoastră societății față de această pătură de persoane, deoarece mulți din ei folosesc și narrative false, de genul, băi, la toți le-a fost greu. Și aici este o doză de adevăr. Și adevărul este că Istoricii, până în ziua de astăzi, nu au stabilit cu exactitate care sunt dimensiunile acestor atrocități, represiuni. Fiindcă noi suntem comozi și vorbim despre represiunile sovietice doar din perspectiva celor trei operațiuni sau valuri de deportări, care într-adevăr sumează în jur de 100.000 de oameni cu acte care confirmă statutul său de victima represiunilor politice. Noi uităm despre faptul că din 1940...
Этого дня молдавский народ воссоединился в единой молдавской советской социалистической республике, обрел свою государственность и национальную независимость.
Дата оккупации Рибасараби по 1941, când s-a început primul val de deportări. Au fost zeci, sute și poate și mii de execuții. Au fost arestări. Au fost întocmite cele liste, pentru că în decurs de un an de zile, NKVD-ul, deci a întocmit dosare, a întocmit liste. Nu erau dosare întocmite de interogare sau persoanele care au fost bătute, maltratate, ucise chiar. Nu era absolut nicio evidență. Ulterior, din anul 1942 până în 1944, deci au fost poate sute de mii de cetățeni care s-au retras în România, care la fel au un statut de victimă a represiunilor, ca urmare a reocupării Basarabiei.
Deci deportările trebuie privite ca o parte doar
a... Deci este doar o mică parte. Deci este acel vârf icebergului care cât de cât au fost documentate. Ulterior vorbim despre victimele înfometării, 46-47. Sunt peste 250.000 de decese dubioase. Evident că în actele de deces nu era scris că a murit de foame ca urmare a organizării foametei intenționate de către puterea administrativă de atunci. Deci s-a făcut doar a decedat atât. Deci uite lumea despre sutele de mii de oameni care au rămas cu sechele și aici și vorbim despre caracterul mai retras a basarabienilor în raport cu alte naționalități, inclusiv românii de peste Prut. Deci suntem caractere diferite datorită faptului că am fost înfometați. Și evident, vorbim aici despre represiunile individuale după 49 aici. Și în ultimul rând, uităm să menționăm și acea pătură de persoane, da, care au fost născuți din familii de deportați. Fiindcă, ok, deci statul recunoaște calitatea de victima represiunii politice a celor care au fost născuți în familii deportați în Siberia. Statul nu recunoaște statutul de victimă a represiunii a celor care sunt născuți din familii deportați născute în Moldova. Este foarte complicat să venim cu o cifră. Însă, reieșind din informațiile care există și dumneavoastră singuri acum le-ați menționat că cei descendenți erau limitați în drepturi la studii. De exemplu, tatăl meu și mama mea nu au avut studii superioare. Deci ei nu au avut cum să aibă studii superioare, fiindcă însuși în biografia lor deja era pus ștampila, deci este fiu, descendent a dușmanului poporului. Elementar n-au putut să acceadă, nici măcar, bine, tatăl meu a avut studii tehnice, medii, care au permis să fie angajat în câmpul muncii. Mama mea nu a fost nici admisă la studii ulterioare. A fost limitările cu privire la faptul să fii măcar aproape de casa ta. Nu mai vorbim de respire, deci noi vorbim de faptul, de bine cunoscută normă care spunea, deci practic mulți din ei nu era respectată în totalitate, erau 100 de kilometri de la hotar. Deci cei care erau dușmani n-aveau dreptul să aibă, mă rog, o anumită distanță până la hotar cu România, de frică că ei să nu evadeze în România.
Dumneavoastră, domnule Alexandru Postică, conduceți Asociația Foștilor Deportați și Deținuți Politici din iulie 2021. Ce v-a surprins cel mai mult ca și atitudine față de fenomenul deportărilor staliniste?
Am acceptat această funcție responsabilă, întâi de toate datorită atitudinii mele morale față de această categorie de persoane. De-al doilea rând, există o realitate care se numește că dacă nu te implici, dispare tot. Deci noi vorbim despre acei oameni de valoare care s-au dedicat ani de zile pentru dezvoltarea acestei asociații. Deci, de exemplu, există doamna Sturza. Sunt și mulți alți oameni distinși, lista e prea mare să o expun acum. Spre deosebire de alte state democrate și dezvoltate, asociațiile de profil nu sunt susținute. Ok, membrii asociației sunt susținuți cu pachete alimentare, cu anumite ajutoare umanitare, și poate oficiul care este transmis cu titlu gratuit de către primăria Chișinău. Evident, sunt lucruri frumoase și trebuie apreciate. Însă noi aici vorbim despre așteptările deportaților. Deci asociația există doar pe baza donațiilor de 50-100 de lei pe an din partea membrilor săi. Bani care sunt suficienți să fie achitate serviciile comunale pentru întreținerea oficiului. Și elementar, guvernul nu susține sub nicio formă activitatea acestei instituții. Bine, sunt mai multe asociații locale, regionale, ale victimelor represiunilor politice, dar dat fiind faptul că statul nu acordă atenție dezvoltării acestor asociații, ele dispar. Fiindcă ele sunt conduse de anumiți oameni care, știți, s-au asumat acest rol de a fi conducătorul instituției respective, dar odată cu trecerea în neființă acestor oameni, dispar și asociațiile.
Cum ați califica acțiunile sau măsurile guvernărilor care s-au perindat vreme de mai bine de 30 de ani de la independență încoace față de cei care au avut de suferit de pe urma deportărilor? Au făcut mult, puțin?
Să știți că am făcut odată o cercetare în ce măsură, cel puțin în data de 13 iunie, 6 iulie, deci persoanele de demnitate, și aici ne vorbim reprezentanții președinției, parlamentului, guvernului, au expus în discursurile sale problema deportărilor, cel puțin declarativ, cel puțin cu susține, cu un cuvânt bun, cum să spun eu. Să știți că datele nu au fost frumoase, să spunem, da? Analiza relevă că doar după anul 2009 mesajele au fost cât de cât coerente și se menține. Deci după anul 2009, într-adevăr, după plecarea domnului Voronin de la putere și a partidului său, acei guvernați au subliniat necesitatea comemorării victimelor represiunilor politice, dar nu și încadrării efective în drepturile lor. Pentru că noi nu putem să considerăm că drepturile acestor persoane sunt respectate pe deplin. Noi nu putem să facem afirmația că această problemă și această filă din istorie a fost închisă în legătură cu rezolvarea problemei, deoarece până în ziua de astăzi nu avem o cifră exactă a victimelor represiunilor politice, nu avem o definire foarte clară a statutului anumitor persoane pe care Parlamentul le consideră victime. De exemplu, în anul 22 a fost adoptată acea hotărâre de Parlament prin care se comemorează victimele foametei. Pe de altă parte, sunt liste de persoane care au decedat de pe urma fometării, dar ei nu au un statut în lege, cel puțin. Este o declarație doar, ok, deci a fost comisă o nedreptate și cu asta tot. Dar ce facem mai departe cu oamenii care au suferit?
Într-un fel, continuă acea marginalizare a acestei categorii.
Da, ignorare, să spunem așa. Deci, ce ține de problemele patrimoniale, iarăși ele nu sunt rezolvate.
Poate există date cât supraviețuitori ai deportărilor există în Republica Moldova?
Sunt anumite date, deci la consilii regionale, consilii municipale, Ministerul Finanțelor cu siguranță le are, dat fiind faptul că din bugetul de stat se alocă acele indemnizații lunare pentru calitatea sa de victimă a represiunilor politice, dar eu nu aș fi tare încrezător acestor date, fiindcă ele nu sunt relevante. Întâi de toate, mulți din cei care au fost supuși represiunilor politice, pur și simplu, posibil n-au interes sau nu cunosc că au acest statut și nu s-au adresat autorităților pentru calcularea acelor indemnizații.
Fără tăgadă, operațiunile de deportare au fost diabolice. Din mărturiile despre ridicări aflăm că au existat mulți băștinași implicați în turnarea chiar și a apropiaților și a prietenilor. În plus, au făcut parte din echipele de represiune. În foarte multe cazuri, cei ridicați reveniți în patrie peste ani, așa cum spuneam, au conviețuit cu mulți dintre călăii lor. Au existat oare niște procese morale tacite în comunități sau au fost iertate aceste păcate?
Nu ar fi corect să menționăm sau să spunem că toți cei care au dat declarații care se regăsesc în dosarele de deportare sunt călăi. De exemplu, dosarul bunelului meu, așa? Deci la dosarul de deportare sunt alte două declarații ale fraților săi. Declarații care vin să confirme că da, fratele meu a fost jandarm în armata română. Punct. Practic, NKVD-ul a folosit de multe ori niște tertipuri, niște situații încât să ascundă călăii adevărați. Călăii nu vor fi cunoscuți, foarte greu să-i cunoaște. Călăii sunt NKVD-iștii care stăteau în umbră. Din cunoaștere de situație, vă spun că nimeni nu a fost condamnat. Din punct de vedere juridic, nu putea fi aplicat retroactiv legislația penală, fiindcă această crimă a fost calificată după anii 92, din punct de vedere moral, cu atât mai mult nu s-a făcut. Pentru că aceasta deja era de obligația Parlamentului, Guvernului, cel puțin să analizeze, să vină cu anumite informații. Deci, probabil, în asta și consta acel proces moral de condamnare. Noi, cu părere de rău, nu am avut nicio inițiativă legislativă, cu excepția acelei comisii din anul 2010.
Dar cum era atunci când, de exemplu, rudele dumneavoastră mergeau prin sat și dădeau cu ochii cu cei care știau bine că i-au turnat NKVD-ul?
Majoritatea din ei, să știți că ce obțin nu condamnau. Posibil că era frică. Posibil că era situația de, în care ei înțelegeau că nu au ce să fac. Bine, poate în adâncul sufletului tău tu condamnai. Dar tu îți dai seama că dacă începeai să depui o plângere ceva, deci urma a doilea val de deportare în privința ta. Și vă dați seama că erau descurajate din start asemenea comportamente.
În 2012, Parlamentul de la Chișinău a condamnat crimele regimului comunist sovietic. Mulți au spus atunci că Moldova și-a îndeplinit obligația morală. De atunci au trecut 11 ani. Ce impact a avut condamnarea comunismului asupra societății?
Impact, practic, în afară de un impact temporar și, bine, anumite aplauze și like-uri în rețelele de socializare, probabil asta a fost. Noi dacă vrem să condamnăm cu adevărat crimele comunismului, noi trebuie să începem de la bază. Deci când spunem bază, noi avem în vedere educație. Să știți că din anul trecut am reușit să organizez un grup de profesori care voluntariat au elaborat o curriculă dedicată crimilor comunismului în Republica Moldova. Și spre mare rușine a noastră, a tuturor, aceste tematici nu sunt incluse pe deplin în curricula obligatorie. Ce fel de condamnare a comunismului sau a crimelor comunismului vreți să spuneați, dacă problema deportărilor, la fel de exemplu ca și problema războiului de pe Nistru, are doar câte o lecție pe an? Cum vreți ca tânăra generație, cum vreți ca societatea în ansamblu să cunoască despre represiuni, dacă elementar la școală nu se învață? Totul depinde de profesorul de istorie. În fine, sunt profesori extraordinari pe care am cunoscut pe parcursul anului respectiv. Oameni dedicați cu trup și suflet adevărul istoric și datorită lor și nu curicule, copiii mai învață câte ceva despre deportări, datorită acelor profesori dedicați să mai petrec lecții cu victimele presiunii politice și atât tot. Eu cred că asemenea inițiative trebuie încurajate și mai mult ca atât această temă urmează a fi mai mult studiată în școli, inclusiv sub forma curiculei obligatorii. Al doilea element, ce ține de condamnare, ați spus, după 2012. Câte muzei, cel puțin, autentice, știți dumneavoastră, Republica Moldova, care stratează problema represiunilor politice?
Pot fi numărate pe degete.
Este Muzeul Național de Istorie, care are o secție foarte bine amenajată, dar mică. Este Muzeul Ocupației, o inițiativă extraordinar de frumoasă. Și avem inițiative locale, iarăși le numeri pe degete în Republica Moldova. Statul nostru, Republica Moldova, având un număr care depășește 25-30% din populația sa care a avut de suferit de pe urmă represiunea politică, era obligat să construiască un muzeu național în memoria victimelor represiunilor politice. Noi nu avem măcar o dezbatere publică pe marginea necesității construirii unui muzeu adecvat și care să vină în rând cu alte muzee ale unor state care comemorează cu adevărat victime presiunilor politice, să vină în rând cu ele.
Am văzut că recent SIS a transmis Agenției Naționale a Arhivelor câteva mii de dosare ale deportaților. La arhivă sunt digitalizate unele documente din perioada deportărilor. Poate că există anumite aspecte juridice, dar de ce statul Republica Moldova nu reabilitează instant, cum ar fi firesc probabil, toate victimele deportărilor, ci doar atunci când rudele acestora depun demersurile de rigoare la Comisia pentru Reabilitare?
Procedura de reabilitare, chiar și la moment, ea confruntă anumite dificultăți determinate mai degrabă de politicile care sunt promovate, o spun pe șleau, de către anumiți funcționari din cadrul instituțiilor respective. Și aici mă refer și la Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, care preferă să dea refuz în reabilitare și să transmită instanțelor de judecată această sarcină.
Există asemenea caz?
Sunt cazuri individuale care și la moment sunt examinarea instanțelor de judecată. Dacă noi avem, după 31 de ani, o practică neuniformă de reabilitare, să știți că avem o problemă serioasă Mincheți privești înțelegere ce înseamnă represiunii. Este foarte grav ca după 31 de ani, după declararea independenței, după adoptarea acelor legi, să avem practici defectuoase la nivel de administrație.
Cumva logica ne spune că aceste persoane, aceste victime trebuie reabilitate
instantaneu, exact. Deci aceasta și este o problemă esențială a înțelegerii represiunii în sine.
Poate cunoașteți câte persoane au fost reabilitate până acum în Republica Moldova?
Eu vă pot spune că, potrivit unor statistici din anii 2003, a Procuraturii Generale erau în jur de 100.000 de persoane cu titlul de victimă a represiunii politice. Nu vă pot spune numărul exact, sincer, fiindcă sunt mai multe instituții care reabilitează. Deci este Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne și instanțele de judecat. Deci ele sunt instituțiile care reabilitează. Eu nu cred că există date cumulate. Și aici vorbim despre atitudini. Noi vorbim nu de 100 de persoane sau 200, noi vorbim de sute de mii de oameni. Cine se ocupă de ei? O asociație fără bani și fără posibilități de dezvoltare? Cine trebuie să facă lucrul ăsta? Oare noi putem să depășim și să ajutăm aceste victime prin declarații somptuoase în data de 13 iunie și în data de 6 iulie? Nu cred.
Domnule Postică, în cele trei operațiuni de deportare, mii de cetățeni au fost deposedați de averi. Acum își mai revendică cineva proprietățile pierdute atunci?
Eu nu cred că în Republica Moldova există o persoană supusă represiunilor politice, a căror avere au fost confiscate, care să fie spus că este mulțumit de soluțiile care au fost primite ca urmare a așa numitului proces de recuperare a valorii averii. De ce spun așa numitul proces de recuperare a valorii averii? Dat fiind faptul că legea specială 1225, care a fost adoptată în 8 decembrie 92, a fost modificată până în anul 2008, de ce obțin 20 de ori?
De ce?
Deoarece statul permanent a dorit să economisească pe seama deportaților. Deci inițial a instituit anumite mecanisme prin care s-a acordat niște compensații derizorii, plafonate. Deci noi vorbim de perioada anului 92-94, când s-a acordat compensații 7.000 de ruble, care peste noapte s-a transformat în 7 lei și puteți să cumpere exact un scaun pe care stați dumneavoastră. Pentru o avere întreagă puteți să procure un scaun în anul 93. Ulterior, în 94 s-a acordat 200.000 de cupoane, care după reforma din 94 s-au transformat exact în 200 de lei. Bine, atunci puteți să cumpere vreo 5 scaune. Într-un final, în 98, a fost adoptată o hotărâre a Curții Constituționale care a spus că este neconstituțional toate procedurile anterioare. Și aici am intrat într-un impas total, dat fiind faptul că parcursul mai bine de 8 ani zile, până în 2006, statul nostru n-a avut absolut niciun sentiment, nicio grijă față de acești deportați.
Și eu care voiam să vă întreb cât de încurajator este cadrul legal moldovean pentru deportați, pentru obținerea despăgubirilor.
Deci a fost modificat în 2006, a intrat în vigoare în 2007 și s-a stabilit un an de zile pentru cei deportați să se adreseze în comisiile regionale pentru ca ele, la rândul său, să facă o evaluare, să stabilească anumite sume bănești. Să știți că nici aceasta n-a mers foarte bine, dat fiind faptul că ba nu erau bani în buget, ba urmau să prezinte niște acte care a priori nu puteau fi prezentate de deportați, cum ar fi certificat de moștenitor legal, certificat de evaluare a clădirilor pe care nu știi ce metraj aveau și așa mai departe. Până în ziua de astăzi, persoanele tot întreabă: noi n-am primit compensații, ce facem? Și răspunsul este unul foarte simplu. Din punct de vedere juridic, ei au omis termenele de prescripție și respectiv nu au cum să pună în vigoare. Deci noi nu avem, iarăși vorbiți despre dați statistici, noi nu avem o evidență a faptului câți au primit, câți n-au primit.
Deci nu există statistici câți au fost despăgubiți.
Deci după procedurile din 2006-2007 care au fost modificată legea 1225, evident sunt duse anumite statistici la nivel bugetelor centrale, având în vedere că s-au deflocat anumite sume.
Care este calea pe care o persoană trebuie să o parcurgă pentru a fi despăgubită? Care sunt procedurile, pașii necesari de urmat?
Potrivit hotărârii de guvern 627, care stabilește în pașii respectiv, urmau să fie prezentate circa 5 documente, dintre care unele simple, cum ar fi certificat de reabilitare, copiile actelor de identificare, Dar și a fost opus în obligația petentului să prezinte și alte acte care sunt foarte complicate pentru unii să le obțin. Certificat privire la calitate de moștenitor, al valorii averii confiscate, cine anume era proprietar de bază, deci bunei, părinți și respectiv copiii sau nepoții urmau să întocmească alte acte, alte procese paralele. Cel mai complicat a fost însuși evaluarea, procesul de evaluare a averii, pentru că, pe de o parte, legea 12.25 stabilește că se va recupera valoarea de piață a bunului, însă, potrivit hotărârii de guvern, stabilea ulterior că totuși se va aplica o metodologie care diminuează în mod semnificativ valoarea proprietății.
Procedura propriu-zisă continuă
deci,
să fie
multe nevoioasă. Ori ea nu este din punct de vedere economic justificată, fiindcă costurile pentru inițierea unui proces, inclusiv cu avocați, cu acte, cu procese conexe, depășesc cu mult valoarea averii.
Chiar așa?
Chiar așa, fiindcă noi vorbim despre anumite metodologii care se aplică proprietăților. Și dacă luăm, de exemplu, situația în care cineva din rudele dumneavoastră a deținut proprietăți, de exemplu, glodeni, da? Uh-huh. Și respectiv, la acel moment, într-adevăr, casa valora ceva, era cea mai unică casă mare din sat, la moment valoarea de piață poate să fie, deci să ia calculele actuale și valoarea unui bun impozant, de exemplu, dintr-un raion ar valora câteva mii de euro. Vă dați seama, pentru câteva mii de euro urmează să angajeze avocați, urmează să face expertiză, urmează să pierzi încă 2 ani de zile prin instanță și nu știu dacă aceasta e să știi.
Beneficiază fostele victime ale deportărilor de indemnizații sau alte plăți sociale?
Sunt anumite plăți sociale care sunt stabilite, dacă nu mă greșesc, sunt câte 1000 de lei pentru persoane care sunt pensionari, adaus la pensii. Anual se mai alocă o sumă simbolică de circa 1000 de lei pentru ziua comemorare. Și atâta tot.
Domnule Postică, cum se transmite drama deportărilor, generațiilor în devenire? Cum stă așadar Republica Moldova la capitolul memorie colectivă pe această temă? A conștientizat societatea moldoveană prin ce au trecut înaintașilor în cele 3 operațiuni de deportare? De fapt, niște operațiuni de epurare socială și politică?
Să știți că nu cred, chiar nu cred și aici mi-aș permite să fac anumite comparații cu alte evenimente care cu mult fast sunt organizate în luna mai, de exemplu, de unele partide și vedem care a fost fastuazitatea, să-i spunem, comemorării chiar și celui primului val de deportări din 13 iunie. Eu personal am fost la piatra comemorativă și să știți că m-a uimit și m-a durut foarte mult să văd doar un grup de 20 de persoane care au venit să depună flori la piatra de comemorare.
La trenul durerii.
La trenul durerii, exact. Deci noi vorbim despre faptul că persoanele posibil nu cunosc, posibil nu interesează sau consideră că aceasta nu e o problemă a lor, a statului, în fine. Deci noi avem mii de oameni care comemorează alte evenimente a cărora nu au fost afectați, să spunem, direct, dar când vorbim despre drama noastră a tuturor moldovenilor și vorbim aici de represiune, deci suntem foarte puțini.
Ce lecție din deportări ar trebui să învețe Republica Moldova, dar încă n-a însușit-o?
Prima lecție și primul cel mai mare eșec, vorbim despre cunoaștere. Noi până în ziua de astăzi tot încercăm să găsim cifre, câte persoane, cine au fost deportat, să dăm definiții cu privire la cine este victima represiunilor politice, cine e călăul, ce fel de reabilitare noi putem să cerem de la guvern, dacă noi prima lecție n-am învățat. A doua este conștientizarea. Noi trebuie să înțelegem că aceste deportări, aceste represiuni, nu au afectat doar pe cei care au fost duși în Siberia. Deci eu afectat pe toți oamenii.
Domnule Postic, am discutat în acest vagon preț de aproape o oră și constat că a fost un disconfort mare. În afară de faptul că a fost foarte cald, mă gândesc ce se întâmpla acum 74 de ani în vagoanele arhipline cu deținuți.
Acea gheață a Siberiei sau acei șarpi din stepele Kazahstanului nu erau atât de groaznice ca condițiile din vagoanele cu care au fost deportați acei gospodari. Într-adevăr, din discuții cu mai toți deportați cu care am discutat, vagonul a fost simbolul deportării, având în vedere condițiile inumane și degradante care au fost.
Alexandru Posticu, mulțumesc pentru această discuție.
Mulțumim și dumneavoastră.
Ați ascultat podcastul În esență, acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify. Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, pe Agenda de luni până vineri, Laboratorul Social în zi de marți, odată la două săptămâni, și în fiecare zi de vineri, podcastul de analiză Dincolo de știri. Vă invit să comentați și să distribuiți podcasturile Europei Libere. Așa ne ajutați să mergem mai departe. Sunt eu, Eugen Rușciuc, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim săptămâna viitoare într-un nou episod al podcastului În esență.